Холодильник вимитений дочиста. Я ще зупиняюсь у м'ясному, а на самому вокзалі в Ремі купую 4 соки і 2 пляшки білого вина, бо Уля з Кшисем прийдуть увечері. З Ремі я вже не можу вийти. Залишаю на касі 2 банки зі спаржею, але згадую, що не маю цукру. Разом вийшло за 26 кіло. Я ледве доповзаю до електрички. У переході до станції на цьому клятому центральному вокзалі в центрі Європи стоїть кілька агресивних типів. Здається, вони обдовбані. Мої руки вже відстають від мене, чи я здуріла оселитись так далеко. До електрички я, мабуть, не дійду, бо боюся. Біля каси стоїть групка людей, які намагаються вирішити питання, тобто кричать на касирку. Мене чорти хапають. Як мені видається, я підтягую руки, щоб не так бруднилися сумки. Покупки важать уже 50 кіло і суворо запитую, де тут поліція. Поліція на посту біля перонів. Ніхто не квапиться, тому доведеться мені. Сумки виривають мені руки із суглобів. Я щомиті зупиняюся, так я точно не встигну на цей поїзд. Нарешті доплентуюся до поста. Грубі металеві двері зачинені. Стукаю – мовчок. Гемселю – мовчок. Гемселю з усієї сили – мовчок. Я відкладаю сумки, одна та із соками не витримує. Я шукаю ключі, і тими ключами гемселю ще сильніше. Двері прочиняються. Соки викочуються з порваного пакета. Крізь шпарку і внутрішні грати я бачу молоденького поліцейського. Він наляканий. Я люб'язно запитую, чи не пішов би він зі мною на приміський вокзал, бо дехто порушує спокій. Він безпорадно дивиться на мене. Йому здається, що це я порушую спокій. Але нас тут троє. Я не можу, а колег нема. «А можу я дізнатися, де вони?» – гарчу я. «Ну, на бійці». Я кладу соки в пакет з камамбером, пекінською капустою, жовтим сиром, едамським сиром, апельсинами і картоплею. Мій громадянський інстинкт слабне на очах. У мене таке враження, що руки і так залишилися біля поста поліції. Поїзда нема, людей нема, обдовбаних нема. Я чекаю наступну годину. Сідаю до електрички, і в мене тріскає другий пакет. Хтось допомагає мені зібрати картоплю, капусту, апельсини тощо. Я знімаю куртку і запихаю все це в неї, зав'язую рукави, щоб не висипалось. Тепер я виглядаю як жінка з глухого села на зорі комунізму. Мені не вистачає лише перев'язаної мотузкою коричневою картонної валізки і великої коробки з живими курчатками, жовтими. Ледве заходжу в дім, дзвінок. Кидаю у коридорі пакети і куртку з покупками, картопля і апельсини висипаються. Вгадайте, хто дзвонить. Не мама і не тато. Він. Чи й далі мої очі такі блискучі і вуста такі пожадливі? Він не думав, що його щось подібне ще спіткає в житті. Він рахує години до нашої зустрічі наступної середи. Життя прекрасне. Я повертаюсь у коридор. Борис, Мицик і зараз допалися до м'язка. Відрізаю їм по шматку яловичини на здоров'я. Зроблю собі чаю і закурю, і мені на здоров'я. Відповім на листи, а потім займуся пошуком відповіді на запитання про побачення у зрілому віці. В Улиних дочок є жіночі журнали, і молодіжні. Я ж взагалі не знаю, що тепер носять, а також як слід поводитися. І відповім блакитному, теж на здоров'я. А тепер я візьмуся за інші листи. Стурбований батько. Дорога пані, пишу до вас стурбований батько. Торік моя дочка не склала випускних іспитів. Зараз вона вигадала якісь курси, а я не можу спати ночами, і знову озвалася виразка. Вона не усвідомлює, що людина без паперу нічого не значить. Вона мусить піти на навчання, а не вигадувати невідомо що. Адже існують курси прискореного навчання. Я намагався і пирогом, і батогом примусити її до навчання безрезультатно.